truly love. Come on, check it out.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Μη σας ξεγελάει αυτό το τραγούδι, είναι ερωτικό βέβαια, ναι, καταλαβαίνω, αλλά μη σας ξεγελάει, δεν βρισκόμαστε σε καθόλου τέτοια διάθεση. Αλλά προσπαθούμε και εμείς να κλέψουμε λιγάκι, έστω και από τα τραγούδια, λίγο το χαμόγελο να σκάσει, λίγο να πούμε ότι ίσως είμαστε σε μια κανονική περίοδο. Τα τελευταία 15 χρόνια, κάθε άλλο παρά κανονική μπορείς να χαρακτηρίσεις την περίοδο, όχι μόνο σε αυτά που αφορούν στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Καλό μεσημέρι, καλώς σας βρήκαμε. Θα προσπαθήσουμε πάντως να κρατήσουμε στα ενδιάμεσα των συζητήσεων λίγο το χαμόγελο, γιατί από εκεί και πέρα νομίζω ότι και εσείς, όλοι μας δηλαδή, δεν μπορούμε με όλες αυτές οι φρακαλαιότητες για τις οποίες μαθαίνουμε, όλο αυτό που τις αναλύσεις οποίες ακούμε για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, δεν μπορούμε να κρατηθούμε, να μην συγκινηθούμε ή να μην προβληματιστούμε τουλάχιστον. Πρώτο πρόγραμμα πάντα, συντονισμένοι εδώ και θα είμαστε μαζί ως τη μία όπως κάνουμε κάθε μέρα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Πρώτος από όλους ο Γιάννης Πρίντεζης, όπου έχει την επιμέλεια του ήχου, είναι στην κονσόλα αυτή τη στιγμή. Στην αρχή συνταξία είναι πάντα η Βασιλική Κολτσίδα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε μαζί, είπαμε, ως τη μία, προσπαθώντας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει για άλλη μία φορά στην γειτονιά μας. Και βάλτε τη γειτονιά, εννοείται σε εισαγωγικά, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν μας αφορούν. Το είδαμε τότε με την Ουκρανία, τις επιπτώσεις που έχει. Το βλέπουμε τώρα για άλλη μια φορά, ένα έργο στο ίδιο θεατές ξανά στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι πολύ μακριά οι επιπτώσεις, ενώ κάποια στιγμή μπορεί να τις δούμε εδώ, σε οικονομικό επίπεδο εμείς, σε ανθρώπινο επίπεδο. Αν είναι δυνατόν, πώς μπορείς να κλείσεις τα μάτια, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και να πεις ότι αυτό δεν συμβαίνει μακριά από εμάς ο στρουφθακαμιλισμός. Πάρα πολλές οι αναλύσεις, πάρα πολλές οι πληροφορίες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τις φιλτράρουμε, οπωσδήποτε να φιλτράρουμε και τις εικόνες που έρχονται στην ησυχία του καναπέ μας, στο γραφείο, στο σπίτι ή οπουδήποτε. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές, έχουμε υπάρξει θύματα της προπαγάνδας. Ένα κομμάτι επίσης είναι αυτό, κρατήστε το στην άκρη. Για την ψυχική μας υγεία, επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα, θα συζητήσουμε μαζί με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Θα δούμε όλες αυτές οι εικόνες, όλη αυτή η πίεση, όλο αυτό το άγχος, όλο αυτό το βάρος των πολέμων, της αγωνίας των πολέμων και το τι γίνεται, πόσο μας επηρεάζει εμάς μίλια, χιλιάδες μίλια μακριά. Θα δούμε όμως σε μια πρώτη φάση, και έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, ανάλυση από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα να διαβάζουν και πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις δηλώσεις, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή ξανά στη Μέση Ανατολή, στη λωρίδα της Γάζας. Θα δούμε αυτές να είμαστε ειλικρινείς, δηλώσεις από την πλευρά του Νετανιάχου που μιλούσε για αποκτήνωση ανθρώπων, ότι θα αλλάξουν όλα, ότι με τα χτυπήματα και την απάντηση του Ισραήλ θα πάρει ένα μάθημα που τις γενιές υπόλοιπες δεν θα το ξεχάσουν. Αυτές τις κτηνοδίες που είδαμε να γίνονται σε ένα φεστιβάλ μουσικής όπου νέοι άνθρωποι πήγανε τι να κάνουν, το αυτονόητο, να διασκεδάσουν. Αυτές τις κτηνοδίες που είδαμε μέσα στα σπίτια των εισέβαλαν άνδρες της Χαμάς και σκότωσαν γυναίκες, παιδιά, ολόκληρες οικογένειες, ξεκληρίστηκαν. Και πάνω απ' όλα θα δούμε αν αυτό έχει κάποιο μέτρο. Θέλω να πω αν αυτό όλο, για να μην παρεξηγηθώ, έχει ημερομηνία λήξης. 1500 άνθρωποι της Χαμάς, μαχητές, τελευταίες πληροφορίες, θα δούμε πόσο, το μεταδίδουν όλα τα δίκτυα, αυτή τη στιγμή λένε ότι έχουν ένοπλοι της Χαμάς, ενώ έχουν εντοπιστεί οι σωροί τους, έχουν σκοτωθεί από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, ήρθε αυτή η πληροφορία. Έχουν ανακτήσει τον έλεγχο του φράχτη στη Γάζα. Αυτό έγινε νωρίς σήμερα το πρωί, εκεί γύρω στις 9.30-10 παρά το μάθαμε. Κυκλοφορούν δε ανατριαστικά βίντεο όπου βλέπεις μαχητές της Χαμάς να παίρνουν ομήρους, Ισραηλινούς, οικογένειες. Σοκ, και μόνο σοκ μπορείς να νιώσεις όταν διαβάζεις ή ακούς για ένα άλλο βίντεο που βλέπεις μια Ισραηλινή με τα δύο της μωρά να την απάγουν μέλη της Χαμάς. Αναρωτιέσαι πού βρισκόμαστε, τι κόσμος είναι τούτος. Αλλά από την άλλη υπάρχει και η εξήγηση. Είναι πόλεμος. Είναι μαζί μας η κυρία Μέρη Μπόση, είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και την ευχαριστώ θερμά. Τι κάνετε, κυρία Μπόση?
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.
Είναι ένα έργο το οποίο έχουμε ξαναδεί, ειδικά από εκεί. Αναρωτιόμαστε όμως αυτή τη φορά τι έχει αλλάξει και είναι τόσο και από τις δύο πλευρές και από την πλευρά των μαχητών της Χαμάς όπου ξεκίνησε όλη αυτή η φρικαλαιότητα και για τη σκληρή απάντηση που δίνει και θα δώσει από ό,τι φαίνεται αν πάρουμε τα λόγια του Μπενζαμίν Νετανιάχου σοβαρά, η σκληρή απάντηση λοιπόν του Ισραήλ. Ποια είναι η εκτίμησή σας σε μια πρώτη εκτίμηση, κυρία Μπόση?
Ναι, πράγματι μια πρώτη εκτίμηση, μια και τα γεγονότα τρέχουν και θα δούμε και πώς θα αντιδράσει στην ουσία και όχι στα λόγια και η διεθνής κοινότητα. Πρέπει να πω όμως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η αντικειμενική, η ψύχρεμη ανάλυση καθώς τα γεγονότα τρέχουν με ακραίες διαστάσεις και από τις δύο πλευρές. Εμείς όμως ως αναλυτές και ως μελετητές του μεσανατολικού ζητήματος, το οποίο δεν είναι καθόλου καινούριο, είναι ιστορικό πλέον, θα πρέπει να δούμε ισότιμα και τις δύο πλευρές. Πρέπει να πω ότι αποτελεί μια χρόνια, μια διεθνή, ας με επιτρέψετε τη λέξη, πληγή που έδωσε και δίνει ακραία δείγματα βίας και πολέμου. Ένα άλλο το ζήτημα, δηλαδή το μεσανατολικό, με διεθνείς όμως προεκτάσεις. Σωστά επισημάνατε πριν, δεν είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος, με συγχωρείτε, είναι πόλεμος, δεν είναι τρομοκρατία. Γιατί η τρομοκρατία τελικά ως έννοια έχει και μια ευκολία στη χρήση, μια προχειρότητα. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ εύκολα και με αυτόν τον τρόπο αναμειγνύονται και εσκεμμένα μπερδεύονται και οι σκέψεις στο μυαλό ενός ανθρώπου που προσπαθεί να αντιληφθεί πλήρως το τι συμβαίνει. Βεβαίως, εδώ μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο. Όχι, ήταν κατ' εμέ τουλάχιστον μια αναμενόμενη εξέλιξη. Μια αναμενόμενη εξέλιξη καθώς παρακολουθούμε τι τρέχει στα εδάφια αυτά τα συγκεκριμένα εδώ και πολλά χρόνια. Καταρχήν επιτρέψτε μου, αν μου επιτρέπετε βέβαια, mm-hmm. μια κουβέντα για το Παλαιστινιακό, μια και το χώρισα στα δύο.
Mm-hmm.
Να δω μια το Παλαιστινιακό και μια το Ισραήλ και βεβαίως αν έχουμε τον χρόνο θα ρίξουμε και μια ματιά στα διεθνή κοινότητα. Καταρχήν το Παλαιστινιακό. Να μην μπερδεύουμε την πολιτικοποιημένη, την κοσμική πιελό, φατάχ, τους φενταγίνους του παρελθόντος,
ναι.
τις διασπάσεις τους βεβαίως, με τους φανατικούς της Χαμάς, την Ισλαμική Τζιχάτ, την Αμάτ και όλους αυτούς εδώ οι οποίοι μπερδεύονται. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξέρουμε όλοι, ότι, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά δημοσιεύματα, ότι η Χαμάς εμφανίστηκε τέλη της δεκαετίας του 80 ως αποτέλεσμα της μη επίσης του περισανατολικού ζητήματος.
Mm-hmm.
Άμεσα ονομάστηκε τρομοκρατική οργάνωση. Όμως θα θυμίζω κάτι το οποίο τώρα δεν το θυμόμαστε. Ποιος δημιούργησε τη Χαμάς? Ποιος στήριξε τη Χαμάς? Είναι αυτοί που έδωσαν κεφάλαια δημιουργηθεί η Χαμάς. Τα ξέραμε στο παρελθόν γιατί μας τα είπαν οι ίδιοι. Τα πλέον έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Σας θυμίζω ότι η Χαμάς δημιούργησε το κράτος του Ισραήλ για να χτυπήσει το κοσμικό πιελό.
Ναι.
Αυτά να μην τα ξεχνάμε.
Είναι όμως το ίδιο. Ναι. Τι θέλω να πω, συγγνώμη που σας διακόπτω και ναι. τον ηρμό και τη σκέψη σας. Εκείνη η Χαμάς, με αυτή τη Χαμάς, επειδή έχουν περάσει όλες αυτές οι δεκαετίες,
ναι.
είναι η ίδια?
Όχι, όχι, όχι. Έχετε πολύ, πολύ σωστή ερώτησή σας και πολύ καλά κάνατε που μου τη θέσατε. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι να βάλω και μια σκέψη. Εάν θα μπορούσαμε να τα είχαμε προλάβει όλα αυτά, αν είχαν προληφθεί, θα μπορούσαμε βεβαίως να τα είχαμε. Αν δινόταν η ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια, η ευκαιρία στους Παλαιστινίους να αποκτήσουν το δικό τους ισότιμο κράτος.
Mm-hmm.
Αυτό το δικαίωμα τους έχει στερηθεί. Έτσι είδαμε και μέσα από ότι, αν παρακολουθήσετε, που είμαι σίγουρη ότι παρακολουθείτε τα εκκρεμόμενα στην Γάζα, θα δείτε ότι αυτές οι διαστάσεις της ακραίας βίας άρχισαν σταδιακά να διαμορφώνονται μέσα από το εμπάργκο που έγινε στην Γάζα, με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, κατοίκους που ζουν εκεί, που δεν είναι μέλη της Χαμάς όλοι αυτοί. Η Χαμάς έχει ορισμένους, τουλάχιστον με αυτά που κατά καιρούς μας δίνονται στη δημοσιότητα να γνωρίζουμε μέλη. Δεν είναι όλοι αυτοί. Είναι πολίτες που είναι εξαθλειωμένοι. Με, ας περάσω λίγο στο Ισραήλ, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πριν περάσω όμως, να πω ότι, γιατί πραγματικά είναι τόσο πολλά, Χαμάς δεν δέχεται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Όταν πρώτο ξεκίνησε, είναι καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα. Τώρα δεν δέχεται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Από την άλλη, το Ισραήλ, για να περάσω λίγο και εκεί, απορρίπτει όποια διάσταση ύπαρξης Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό που θέλει το Ισραήλ είναι να φύγουν όλοι οι Παλαιστίνοι και να γίνουν πρόσφυγες. Αυτό το κατόρθωσε από το πρώτο χρονικό διάστημα, όταν γύρω στους 700.000 και παραπάνω Παλαιστίνοι έφυγαν και διασκορπίστηκαν παγκόσμια. Και στην Ελλάδα έχουν έρθει και τα χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διέπρεψαν οι Παλαιστίνοι της εποχής. Είδαμε όμως ότι, και να φτάσω λίγο πιο σύντομα στο σήμερα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δύο διαστάσεις. Από τη μία έχουμε εκλεγμένη βεβαίως φανατικά ακροδεξιά κυβέρνηση στο Ισραήλ, από την άλλη έχουμε φανατικούς Ισλαμιστές στη Γάζα. Είδαμε λοιπόν όμως ότι αυτοί οι ακραίοι Ισραηλινοί πολιτικοί, μαζί με τους επίκους, οι οποίοι πηγαίνουν διαρκώς, καταπατούν καθημερινά εδάφη που ζουν Παλαιστίνοι, που καλλιεργούν, που υπάρχουν. Και πολλαπλά θύματα σπανίως γίνονται γνωστά.
Ναι.
Σημαίνει αυτό οργή, θυμός, και όχι απλώς θυμός, οργή από τις δύο πλευρές. Θεωρήστε την δεδομένη αυτή την οργή.
Να πούμε και κάτι άλλο, εσείς το ξέρετε καλύτερα και πάλι ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Έχουν μεγαλώσει δύο και τρεις γενιές μέσα σε αυτές τις συνθήκες στη λωρίδα της Γάζας. Καταπίεσης, μη ελευθερίας, πείνας, εξαθλίωσης. Οπομένως έχουν μάθει μόνο με αυτόν τον τρόπο ζωής, έχουν μεγαλώσει με το σκοτώνω, το παιχνίδι είναι το όπλο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το βγάλεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια μέσα εκεί να δείξεις πώς ξεκίνησε, που όλοι φέρουν τις ευθύνες. Όλοι έχουν ευθύνη για αυτό που τώρα ζουν όλες οι πλευρές. Δεν θέλω να κρατήσω εσείς αποστάσεις. Για μένα είναι βία, είναι βαρβαρότητες, είναι φρικαλαιότητες.
Ναι,
καταδίκη χωρίς δεύτερη και τρίτη σκέψη. και κανονικά δεν πρέπει ένας δημοσιογράφος εδώ να τοποθετείτε. Αλλά καλά κάνετε και μας θυμίζετε όλη την ιστορία μέσα σε αυτό το λίγο το ραδιοφωνικό χρόνο μέχρι τώρα, για να δούμε πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ. Αλλά θα επιμείνω. Η Χαμάς η σημερινή, αυτή η Χαμάς που έκανε αυτές τις πράξεις, αυτή η Χαμάς που χρησιμοποίησε με αυτόν τον τρόπο μέσα από αέρος και με τύπου μηχανές σε μία έρημο με τους ανθρώπους αυτούς τους νέους που μπήκε μέσα στα σπίτια, τι θέλει, τι επιδιώκει, την ελευθερία, τη δίκηση. Άρα για αυτούς όλους, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, η ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει, καμία ζυγαριά εδώ.
Κοιτάξτε εδώ, όταν βλέπετε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να μιλάει για αποκτηνωμένους ανθρώπους, μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Όσο προσπαθούμε τώρα, έτσι, αν είναι δυνατόν να το δούμε αντικειμενικά, όπως είπαμε, πολύ ορθά είπαμε προηγουμένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν φτάνει στην αποκτήνωση, κάποιος ευθύνεται γι' αυτό. Κανείς δεν ξυπνάει μια μέρα και να πει ότι εγώ σήμερα θα γίνω τρομοκράτης, εγώ σήμερα θα πάω να σκοτώσω. Θέλει συνθήκες που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς, εδώ είναι το μεγάλο έλλειμμα και της Δύσης, των δυτικών κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών κυρίως. Και βεβαίως των Αράβων, οι οποίοι διαρκώς είχαν μια αμφιλεγόμενη στάση. Και πολύ περισσότερο αυτή η αμφιλεγόμενη στάση είναι σε βάρος τελικά των Παλαιστινίων, που θα μπορούσαν να είχαν προσφέρει όλοι έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα αυτά και να μην φτάσουμε σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις.
Κύριε Μπός, έχετε δώσει απάντηση στο γιατί τώρα. Γιατί τώρα αυτό το μεγάλο χτύπημα, γιατί τώρα επέλεξε η Χαμάς με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει όλη αυτή τη φρικαλαιότητα, επιμένω σε αυτή τη λέξη.
Ναι. Αυτή τη βία, αυτή που βλέπουμε, αυτό το πράγμα το οποίο πραγματικά μετράμε κάθε μέρα, κάθε ώρα θα έλεγα. Ανθρώπους οι οποίοι, νέοι άνθρωποι, παιδιά, μικρά,
χωρίς λόγο, γυναίκες, χωρίς λόγο, τίποτα.
Χωρίς πεθαίνουν χωρίς λόγο. Εδώ είναι το ζήτημα. Υπάρχει λόγος. Δίθεται ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Επιμένω σε αυτό, θα μπορούσε να είχε προληφθεί. Όμως, σωστά έβαλατε, γιατί τώρα. Γιατί υπήρχε αυτός ο θυμός ο οποίος αναβαθμιζόταν διαρκώς. Και είδαμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αναφέρομαι πάλι και σε αυτό που το είπα και προηγουμένως, ότι είδαμε πάρα πολλές πράξεις βίας από ακραίους Ισραηλινούς επίκους, ένοπλοι, όλοι τους ένοπλοι, οι έπικοι, κατά παλαιστινιακών εδαφών, Παλαιστινίων κλπ. Αυτό έδωσε σταδιακά την όθηση η οποία ούτως ή άλλως υπήρχε. Αυτό βέβαια τώρα, από εδώ και πέρα, επειδή πραγματικά θα δούμε πολύ μεγάλη βία και από τις δύο πλευρές, θα πρέπει να κινητοποιηθεί, πραγματικά να κινητοποιηθεί όλοι, όχι μόνο οι γειτονικοί, τα γειτονικά κράτη, που ήδη έχουν αρχίσει και αναφέρονται στο ότι διαπραγματεύονται και συζητάνε. Η Αίγυπτος Φερρυππίν, η οποία πιθανόν θα λάβει μεγάλο κύμα προσφύγων, ήδη οι Ισραηλινοί πρότειναν στους κατοίκους της Γάζας να φύγουν από τα περάσματα στην Αίγυπτο, για την Αίγυπτο, μέσω Σινά. Από εκεί βέβαια, αυτό όλο το ζήτημα δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πού θα καταλήξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Αναβαθμίζεται δηλαδή ξανά και το μεταναστευτικό προσφυγικό θέμα, το οποίο εκ των πραγμάτων πρέπει να κινητοποιήσει την Ευρώπη.
Ναι.
Πολλές οι διαστάσεις του, όπως καταλάβατε, πάρα πολλά θέματα.
Εξαιρετικές λίγο. Και δεν υπάρχει πάντα το δίκαιο και το άδικο, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι μπορείς, το μόνο που υπάρχει τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό αυτή τη στιγμή, για τη στιγμή μιλώ, για να μην παρέξει, για τη στιγμή μιλώ. Όλα αυτά που έγιναν ξεπερνούν με κάθε ανθρωπιά και κάθε σεβασμό, γιατί η σκύλευση των νεκρών.
Αυτό το που βλέπουμε είναι ότι και οι δύο πλευρές στην παρούσα φάση συνεχίζουν με ακραίους αριθμούς και η μία και στο λόγο και στην πράξη βεβαίως και εκ των πραγμάτων μειώνεται η ελπίδα.
Πώς θα μπορούσε, επειδή βάζουμε, πώς θα μπορούσε αυτό όλο να σταματήσει με την επίλυση του Παλαιστινιακού? Μπορεί να γίνει? Όχι βέβαια. Πώς λοιπόν τώρα η Δύση μπορεί να αντιδράσει? Τι πρέπει να κάνει? Πώς? Ακόμα και ο Ερντογάν βλέπουμε ότι κρατάει κάποια στιγμή μια ίση απόσταση. Πάει να διεκδικήσει ακόμα και από εδώ έναν ρόλο. Θέλω να πω ότι...
Γιατί εμείς ξεχνάτε, και αυτό το έχουμε πει κατά επανάληψη και μαζί νομίζω το έχουμε συζητήσει, ότι ο Ερντογάν στηρίζει τους αδερφούς μουσουλμάνους, τους στηρίζει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και εκ των πραγμάτων αυτή είναι απόρριμα όλο αυτό του παιχνιδιού που παίζεται, του επικίνδυνου παιχνιδιού. Αυτό βεβαίως θα παίξει νέους ρόλους. νέα ζητήματα. Θα βγουν πολλοί σωτήρες, σε εισαγωγικά,
ναι,
οι σωτήρες.
Φοβάστε γενίκευση και αν φοβάστε Ιράν, αν φοβάστε Λίβανο, αν θα μπει δηλαδή στο...
Κοιτάξτε, ναι. Το τι ζήτημα είναι ότι το Ιράν και για δικούς του λόγους στηρίζει τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εκεί. Έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν υποστεί πάρα πολλές πιέσεις από το Ισραήλ από το 2003, αν θυμάμαι σωστά, να κάνουν επέμβαση κατά του Ιράν, κράτησαν και πάλι τις επιφυλάξεις τους, ότι ναι μεν στηρίζει, αλλά δεν εμπλέκεται, άρα κρατάμε αποστάσεις. Γιατί το Ισραήλ είναι πυρηνική δύναμη, γιατί το Ιράν είναι στο παραπέντε να γίνει πυρηνική δύναμη. Φαντάζεστε να συμβεί, να αναβαθμιστεί όλο αυτό, όλη αυτή η διάσταση.
Μάλιστα.
Μιλάμε για πολύ μεγάλα, πρέπει δηλαδή, γι' αυτό είπα προηγουμένως, να κινητοποιηθεί άμεσα.
Θεωρείτε ότι, διεθνής κοινότητα, θεωρείτε ότι εμείς στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας συναγερμός, κόκκινος συναγερμός, υπάρχει φύλαξη στόχων, υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι στα αεροδρόμια. Υπάρχει περίπτωση να δούμε μία τύπου, επειδή μιλούν για την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ, η συγκεκριμένη επίθεση, να δούμε τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες, έτσι όπως τις είχαμε βιώσει επί σειρά ετών μετά την 11η Σεπτεμβρίου?
Εντάξει, όχι άμεσα, αλλά είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων θα πρέπει να κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, τις δυτικές θα έλεγα γενικότερα, δυνάμεις ασφαλείας, έτσι ώστε να ακόμα περισσότερο να αναβαθμίσουν την έννοια της προστασίας των πολιτών τους, την έννοια της εθνικής ασφάλειας. Από εκεί και πέρα, ακόμα περισσότερο σε κράτη όπως το δικό μας, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο αριθμό μουσουλμάνων μεταναστών, οι οποίοι βεβαίως από ό,τι έχω διαβάσει, αν δεν ξέρω αν ισχύει, θα πρέπει να το δούμε στην πορεία, έχουν επιχαρεί πάρα πολύ με την δράση της Χαμάς. Κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων κινητοποιεί άμεσα όλες τις δυνάμεις ασφαλείας. Ναι, η βία πάντα έχει προεκτάσεις, δυστυχώς, κυρία Βίδου.
Λένε αθώο θύμα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν αθώα θύματα. Εν καιρό πολέμου, μια και είναι αυτοπόλεμος, αθώα θύματα υπάρχουν, παιδιά, μωρά, άμαχος πληθυσμός, οικογένειες, περαστικοί, οτιδήποτε. Είναι τα αθώα θύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τελικά οι άμαχοι είναι αυτοί που θα πληρώσουν, κυρία Βίδου.
Ναι, βέβαια.
Τελικά είναι οι άμαχοι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπόση, για την ανάλυση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Η κυρία Μέρη Μπόση είναι καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως, θα συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε σήμερα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. Feel the home that I live in. Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα συντονισμένοι και τώρα θα μείνουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, τεράστιο ζήτημα κυρίες και κύριοι. Διεθνές είναι στην ουσία, μα κάτι να το σκεφτείτε, γιατί θα έχουμε επιπτώσεις σε όλους τους τομείς. Ο Γιώργος Βλαβιανός, συνάδελφος δημοσιογράφος, έχει πάει και εκεί. Πολλές φορές έτσι με τον αξιοποιώ, γιατί είναι άλλο Γιώργο να όπως εγώ τώρα, να είμαι μπροστά σε έναν υπολογιστή και να κάνω και την ανάλυση μου και την χαζομάρα μου ενδεχομένως να πω, και άλλο να έχεις πάει εκεί, να έχεις μιλήσει με τους ανθρώπους, να έχεις δει πώς ζουν, τι βιώνουν, πώς αγωνιούν, τι φοβούνται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που θα κάνουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και αν μου επιτρέπεις, απλώς θέλω εγώ να βάλω έναν πρόλογο, διότι πραγματικά στην χώρα μας συγχέονται τα πράγματα, είτε κατά λάθος είτε επίτηδες, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και θέλω πραγματικά να ξεδιαλύνω ένα ζήτημα το οποίο είναι ουσιαστικό κατά την άποψή μου. Κάποιοι μιλούν για το Παλαιστινιακό κίνημα και και όποιες διεκδικήσεις και οτιδήποτε θέλουν και ζητούν κτλ. Από το 2006 που γίνανε εκλογές και κέρδισε η Χαμάς στην Γάζα, τα πράγματα στα Παλαιστινιακά πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι εντελώς άλλο πράγμα η Παλαιστινιακή Αρχή, Φατάχ, έτσι, του EPLO που λέμε, του Γιάσερ Αραφάτ, και εντελώς άλλο πράγμα η Χαμάς. Είναι ουσιαστικά δύο εχθρικές παρατάξεις. Όχι μόνο ουσιαστικά, πραγματικά.
Το ένα, να το πω πολύ απλά. Λαός, κόσμος, πολίτες.
Ναι, δύο λεπτά.
Το ανοίγω λίγο. Όχι, λάθος. Το ανοίγω πολύ.
Το ανοίγεις πολύ, μισό λεπτάκι. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, να πάρουμε τις οργανώσεις που διοικούν και κυβερνούν αυτή τη στιγμή τη Δυτική Όχθη ΜΕΝ, που είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, και την Γάζα που είναι η Χαμάς. Λοιπόν, μιλάμε για δύο διαφορετικές οργανώσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι εχθρικές μεταξύ τους. Και το δεύτερο και ουσιαστικότερο, κατά την άποψή μου, είναι ότι θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το τι ακριβώς οργάνωση είναι η Χαμάς και τι γράφει το καταστατικό της. Κάποιοι δεν το λαμβάνουν υπόψη. Άποψή τους. Εγώ προσωπικά το λαμβάνω όμως. Τι λέει το καταστατικό λοιπόν της Χαμάς? Μιλάει για διάλυση του Ισραήλ. Άρα λοιπόν η Χαμάς δεν θέλει δύο κράτη. Δεν είναι υπέρ των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Είναι για να διαλύσει και είναι υπέρ του ενός κράτη. Επειδή λοιπόν ακούω, διαβάζω διάφορα και βλέπω και ανακοινώσεις κομμάτων, εγώ οφείλω κατά την δικιά μου θεώρηση των πραγμάτων να ξεδιαλύνω το τι ακριβώς πρεσβεύει η Χαμάς. Βάσει καταστατικού.
Ναι.
Εντάξει, λοιπόν.
Μότι αυτό σημαίνει διάλυση κράτους, μότι αυτό σημαίνει για να επιτευχθεί ο στόχος.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα ουσιαστικά αυτό πετυχαίνει αυτή τη στιγμή η Χαμάς. Η Χαμάς πετυχαίνει να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται, ώστε να υπάρξει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών κρατών. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Από τη στιγμή που έγιναν όλες αυτές με τις συμφωνίες Αβραάμ, όπως ονομάστηκαν, με Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, φαίνεται ότι ήταν αρκετά κοντά με Σαουδική Αραβία. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε μάθει. Δείχνει όμως ότι ήταν αρκετά κοντά με Σαουδική Αραβία και μάλλον με αυτή την κίνηση στρέφονται εναντίον αυτής της συμφωνίας και αυτής της κατάστασης. Βεβαίως, επειδή ένας λαός φυσικά είναι ένας λαός, γι' αυτό και βλέπεις ότι τούτη την ώρα, μαθούς της Παλαιστινικής Αρχής που είναι αδύναμος αυτή τη στιγμή,
Γιώργο, σε χάνω γιατί έχει διακοπεί. Αν θέλεις την επικοινωνία μας, να επαναλάβεις αν μπορείς τελευταία πρόταση, δεν ήταν καλό το κλείσει.
Λοιπόν, ο Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος είναι ο αδύναμος αυτή τη στιγμή κρίκος στο Παλαιστινιακό, βλέπεις ότι κρατάει μια στάση, δεν παίρνει θέση πάνω στο τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, διότι ακριβώς υπάρχει πίσω του ένας λαός ολόκληρος, που τελικά θα όλος ο λαός θα κινηθεί υπέρ της Χαμάς.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό είναι το. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί χωρίς να παίρνουμε θέση. Ξεκαθαρίζουμε. Αυτά είναι γραμμένα. Έτσι, μιλάμε για το καταστατικό της οργάνωσης. Λοιπόν, αυτή είναι η αρχή.
Η Γάζα είναι κατεχόμενη περιοχή και ποιος ανισχύει?
Η Γάζα δεν είναι κατεχόμενη, είναι πολιορκημένη περιοχή. Μεγάλη διαφορά ήταν μετά. Κατεχόμενη είναι Δυτική Όχθη. Ο Ισραηλινός στρατός έχει αποχωρήσει από τη Γάζα το 2005, οριστικά το 2007, αποχώρησε και πλέον διοικεί απολύτως η Χαμάς με όποιον τρόπο αυτή νομίζει. Και πέρα του ότι υπάρχουν ζητήματα, προβλήματα τα οποία εντοπίζονται σε αυτή τη στενή λωρίδα, η οποία είναι 41 χιλιόμετρα μήκος, 10 χιλιόμετρα πλάτος, και ζουν 2.200.000, είναι για να το γίνει λιανά, ας πούμε, η Άνδρος ή η Λευκάδα, αντί να ζουν 5-10 χιλιάδες που ζουν σε κάθε από αυτά τα νησιά. Να δούμε 2 εκατομμύρια, για σκέψω λίγο. Ναι. Λοιπόν, τι μας πρόκειται. Λοιπόν, ότι πάρα πολλά έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διοικεί το Ισραήλ. Δηλαδή, ηλεκτρικό ρεύμα, πώς θα πάρουν, πότε θα πάρουν, γιατί θα πάρουν, αν θα είναι ανοιχτά τα σύνορα για να πάρουν εφόδια, τρόφιμα κτλ. Όλα αυτά εμπίπτουν στο κατά πόσο να είναι ανοιχτά τα σύνορα του Ισραήλ και φυσικά της Αιγύπτου. Όπως είδαμε, η Αίγυπτος τα έκλεισε. Γιατί δεν ρωτάτε γιατί η Αίγυπτος τα έκλεισε.
Γιατί.
Την Αίγυπτο αυτή τη στιγμή είναι εφοδία στη Λωρίδα.
Γιατί. Σε χάνω. Σε έχασα.
Με χάνει.
Τώρα, καθόλου. Δηλαδή, κάτι να δω αν μπορούμε εκ νέου να σε πάρουν, να σε καλέσουν. Ωραία, ωραία. Τώρα μπορούμε.
Ωραία. Λοιπόν, διότι θα δημιουργηθεί χαμός από τους πρόσφυγες. Αυτό είναι το όλο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται και υπάρχει. Λοιπόν, και η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη να δεχτεί όλο αυτό το προσφυγικό κύμα το οποίο θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, οπότε έκλεισε αυτή τη στιγμή. Προς το παρόν είναι κλειστή η Ράφα. Αυτό είναι το θέμα. Θα μου πει κάποιος άλλος, βέβαια, ή θα πρέπει πάλι να πούμε ότι η Γάζα ουσιαστικά είναι μια διπλή πόλη. Είναι η πάνω Γάζα και από κάτω είναι σχεδόν όλη σκαμμένη με τούνελ και
τα τούνελ, όλα αυτά τα περίφημη δεύτερη πόλη, κρυμμένη κάτω.
Ακριβώς. Γιατί έτσι γίνονται και όλες οι μεταφορές, οι νόμιμες, οι παράνομες.
Και η όποια διοίκηση της Χαμάς είναι εκεί κάτω κρυμμένη και ασφαλής. Οι έρμοι, οι πολίτες, οι φτωχοί, οι άνθρωποι είναι πάνω και είναι αυτοί που δέχονται τα πυρά, είναι αυτοί που πεινάνε.
Είναι στο εξωτερικό. Έτσι.
Ναι, σωστό και αυτό, βέβαια.
Είναι στο εξωτερικό, είτε Τουρκία είτε αλλού. Λοιπόν, το σύστημα είναι πάντως, κατ' εμέ, τα πράγματα είναι σαφή και ξεκάθαρα, με την έννοια την εξής, ότι όπως λένε και οι Αμερικανοί, εντός των επόμενων 48 ώρων, άντε βάλε 72, θα μπουν οι χερσαίες δυνάμεις στη Γάζα, μέχρι ποιου μήκους δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ούτε μέχρι σε ποια στρατόπεδα θα μπουν. Υπάρχουν αρκετά στρατόπεδα μέσα στη Γάζα, τα οποία θέλουν να εκπαιδεύσουν το Ισραήλ. Και η κίνδυνη είναι πολλαπλή, η Χριστίνα μου. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι είναι πολλαπλή η Χριστίνα να εξαπλωθεί, ο πόλεμος γενικότερα. Διότι αν τυχόν και εμπλακεί η Χεσβολά από το Λίβανο, η οποία είναι σιητική οργάνωση, αλλά τώρα είναι φύλλα προσκύμενη στην Σουνιτική Χαμάς, διότι έχουν το Ιράν και οι δύο οργανώσεις ως χρηματοδότη και ως υποστηρικτή. Λοιπόν, αν εμπλακεί η Χεσβολά, τότε τα πράγματα θα αγριέψουν πάρα πολύ άσχημα. Δεν το θέλει κανένας.
Αυτό που φοβόμαστε εμείς, και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση τα επόμενα 3 λεπτά, αυτό που φοβάται, ας πούμε, η χώρα μας, οι χώρες οι οποίες έχουν δεχτεί τα προηγούμενα μεγάλο χρονικό διάστημα τα χρόνια, το μεταναστευτικό, θεωρήσω ότι θα ανοίξει πάλι ο ασκός του αιώλου. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο Ερντογάν για τους δικούς του λόγους, οπότε να έχουμε κύμα.
Φυσικά, ο ασκός όλου θα ανοίξει με δύο πράγματα, με δύο γεγονότα. Πρώτον με το μεταναστευτικό και δεύτερον με το πετρέλαιο. Εντάξει, αν αντιλαμβάνεσαι ότι αν εμπλακεί το όλο σύστημα εκεί, Ιράν, Σαουδική Αραβία κτλ., αντιλαμβάνεσαι ότι οι τιμές θα εκτοξευθούν και δεν θέλω καν να το σκεφτόμαι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρόμου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Βλαβιανός έχει καλύψει, κυρίες και κύριοι. Έχει βρεθεί εκεί, στην πρώτη γραμμή, όπως επίσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να ξέρετε ότι δύο ανταποκρίτριες της ΕΡΤ, η Ευτυχία Πενταράκη είναι στο Σκελόν και η Αλεξία Καλατζή είναι στο Τελ Αβίβ, από χθες βρίσκονται στα μέτωπα και μεταδίδουν συνεχώς με συγκλονιστικές, θα έλεγα, σχεδόν έτσι, ανταποκρίσεις για το τι ζουν και τι βιώνουν. Οι ίδιες, απειλήθηκε η Ευτυχία Πενταράκη, γιατί όπως είπε, όλοι είναι εχθροί για εκεί στο σημείο που βρίσκεται. Είναι πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα των Σκελών, θα πρέπει να σας πω, και ότι από τους όποιους ελέγχους και αν περάσεις δεν νιώθεις καθόλου ασφαλής. Γιατί τα πυρά, από τα πυρά, δεν είναι τα πυρά αυτά, δεν μπορείς να πέσεις από, αν θέλετε, κατά λάθος. Είναι επί τούτου, στα μάτια τους όλοι είναι εχθροί. Είναι, άμα παρακολουθήσετε μέσω Earth News, σαν ανταποκρίσεις εδώ, Earth News που έχουμε 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά και κρίσιμα είναι τα πράγματα. Ένα μόνο, σε ένα θα σταθώ, και στην ουσία αυτό και η συζήτηση που έχουμε κάνει από τις 12 και 5 που είμαστε μαζί έως τώρα, είναι η εισαγωγή μας για αυτή τη συζήτηση. συζήτηση που θα κάνουμε σε λίγα λεπτά με την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, πώς όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική μας υγεία. Οποιοδήποτε ενημερωτικό σοβαρό site να ανοίξετε τώρα, εντός, εσωτερικό, εδώ τα ελληνικά, ή εκτός, τι μεταδίδουνε. Πάντοτε βάζετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να φιλτράρονται, γιατί είναι και η προπαγάνδα. Αυτό το έχετε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας, το έχω και εγώ. Βλέπουμε τις εικόνες φρίκης και διαβάζουμε για ιστορίες ανθρώπων, οικογένειες πίσω από τα όπλα που θρηνούν αυτή τη στιγμή. Σας έλεγα και χθες, να το πω και σήμερα, ένα κοριτσάκι, μέλος μιας οικογένειας, έτσι απλά όταν εισέβαλε στο σπίτι του ήταν οικογένεια. Ήταν ξημερώματα, ήταν 7 παρατέρτα το πρωί το Σάββατο. Μπήκανε μέσα και απλώς σκοτώσανε το ένα παιδί. Το ένα παιδί μπροστά στα μάτια της μάνας, μπροστά στα μάτια των υπολείπων παιδιών της οικογένειας. Το τι έγινε στο μουσικό φεστιβάλ, ας μην το επαναλάβουμε. Αυτό εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Μαθαίνω για τον πόνο των οικογενειών που είχαν πάει τα παιδιά τους, νέοι άνθρωποι, σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ. Και μαθαίνω για τους ανθρώπους όπου είναι αυτή τη στιγμή όμοιροι, γύρω στους 100, τους έχουν απαγεί και ψάχνουν να βρει οικογένεια που είναι. Πηγαίνει στο σημείο εκεί κοντά, με φωτογραφίες, με προσωπικά είδη, με δείγμα αίματος για DNA, για ταυτοποίηση. Με φωτογραφίες που να δείχνει, α, έχει αυτό το τατουάζ το ένα του χέρι, α, το μαλλί του ήταν έτσι, α, εκείνη την ημέρα φορούσε αυτό, μήπως τους είδατε. Και τα διαβάζουμε εμείς εδώ και τα βλέπουμε εμείς εδώ. Και έχουμε περάσει μια 15ετία, όπως σας έλεγα νωρίτερα, που έχουμε βιώσει πάρα πολλά. Και δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορούμε να αντέξουμε. Έχουμε περάσει από πλημμύρες και καταστροφές και πυρκαγιές. Όλες αυτές οι εικόνες, λοιπόν, όλα αυτά τα πραγματικά γεγονότα, γιατί είναι πραγματικά γεγονότα, πόσο μας επηρεάζουν. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μέρα, Παγκόσμια Μέρα για την Ψυχική Υγεία, ζήτησα την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, τη Μαργαρίτα μου, αλλά θα πω και θα λέω συνεχώς το επιθετό σου, Μαργαρίτα, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, να κάνουμε νομίζω άλλη μια φορά μια τέτοια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σου μεσημέρι.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Ξέρεις, είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας σήμερα και πραγματικά σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι τελικά είναι καλά. Και πώς μπορούμε αυτό το καλά να το διατηρήσουμε, πώς μπορούμε αυτό το καλά να το συνεχίσουμε και πόσο καλά μπορούμε να είμαστε ακούγοντας τέτοιες ειδήσεις και τέτοια νέα. Από τη μία προβληματίζομαι και σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν όλες αυτές τις καταστάσεις και τι μετατραυματικό στρες θα υπάρχει αργότερα σε αυτούς, έτσι. Σε όσους τα έζησαν, στους ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί τη χώρα, μίλησες για το φεστιβάλ εκεί και ήταν δραματικές στιγμές. Δραματικές στιγμές είναι τα σπίτια ανθρώπων που είναι εκεί. Μιλάω με κόσμο που ζει εκεί, τους χτυπάνε την πόρτα, είτε η αστυνομία η δική τους, είτε άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι της αστυνομίας, αλλά είναι από την άλλη πλευρά, την αντίπερα όχθη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί, το φόβο, τον πανικό. Είναι πόλεμος, τη βία, τη θλίψη, την οργή. Εμείς είμαστε δυστυχώς ακροατές όλων αυτών. Και όντες ακροατές επηρεαζόμαστε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι η ανασφάλεια που ζούμε, χτυπάει κόκκινο. Ναι. Η ανασφάλεια που νιώθουμε, νιώθουμε τόσο μη σίγουροι για τα επόμενα. Έρχονται οι άνθρωποι και μου λένε, φοβάμαι ότι θα γίνει πόλεμος. Φοβάμαι ότι τι εξέλιξη θα έχει όλο αυτό. Από τη μία και από την άλλη, είναι σαν μια είδηση. Έχουμε ζήσει τόσα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Έχουμε γίνει μάρτυρες και κοινωνοί φρίκης, οργής, θλίψης, πίεσης, άγχους, στρες με την πιο ειδική έννοια, φοβιών, γιατί έχει γίνει και αυτό, που πραγματικά είναι σαν μία και αυτή κατάσταση να εξελίσσεται.
Πόσο μπορείς να ζεις με αυτή την αγωνία? Αγωνιούσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αγωνιούσαμε με το σεισμό στην Τουρκία και βιώναμε και τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Μετά ήρθαν οι καταστροφές εδώ στη χώρα μας. Πόσο φόβο, αγωνία μπορείς να αντέξεις?
Αντέχεις πολύ τελικά κατά τα φαινόμενα. Σίγουρα περνάς την περίοδο την πρώτη, η οποία είναι ανασφάλεια, είναι φόβος, είναι το πρώτο στρες, ότι άγχος θα συμβεί και σε εμάς, τι θα γίνει με εμάς εδώ, αν θα εμπλακούμε εμείς. Όταν είχε γίνει η εισβολή στην Ουκρανία, όλοι τι σκέφτονταν, μήπως εμπλακούμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν το πρώτο. Και μετά έρχονται τα επόμενα νέα να σκεπάσουν τα προηγούμενα. Και όπως γίνεται πάντα, να ξεκινάει ο άνθρωπος να αγχωθεί για το επόμενο ακριβώς ακριβώς που θα τον βρει. Ωστόσο όμως, όντες εκτεθειμένοι σε τέτοιες καταστάσεις, με το να ζούμε τέτοιες καθημερινότητες, τέτοια βία, τέτοια οργή, τέτοιο πανικό, τέτοιο στρες, μαθαίνουμε και κυριολεκτικά έχουμε, πώς να το πω, συνηθίσει να ακούμε τόσα πράγματα, τόσα άσχημα πράγματα και είναι απλά ακουστικά άσχημα νέα. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, δημιουργούν άγχος, δημιουργούν πανικό εκεί που πραγματικά η ελληνική κοινωνία σοκαρίστηκε. Ήταν την 1η Μαρτίου στα Τέμπη.
Πώς μπορείς αυτό να το ξεχάσεις? Δεν ξεχνιέται αυτό.
Εκεί δηλαδή ήταν ένα κρασάρισμα της ψυχής.
Και ήταν κάτι, αυτό ήταν μέσα εδώ σε εμάς.
Ναι, γιατί έβλεπες τις μάνες να θρηνούν, ένιωθες διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακούσματα, βλέπουμε εικόνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ άσχημες, οι οποίες είναι εικόνες που σε κρασάρουν, τρελαίνεσαι με αυτό. Δεν μπορείς να πας παραπέρα. Αλλά και πάλι επανέρχεσαι και λες, μπαίνω στην καθημερινότητά μου. Είναι εικόνες, δηλαδή ανοίγει, κλείνει, επειδή δεν το βιώνουμε και τη ζούμε, μας δημιουργεί τον πανικό, μας δημιουργεί το φόβο, μας δημιουργεί το στρες ότι κάτι μπορεί να επεκταθεί, αλλά πάλι επανερχόμαστε. Δυστυχώς έχουμε αποκτήσει μία ψυχική ελαστικότητα, η οποία είναι τεράστια. Το πώς αυτό το πράγμα θα αποτυπωθεί μετά και το πώς έχει αποτυπωθεί ήδη στις συμπεριφορές μας, είναι αξιοσημείωτο, γιατί αν βλέπεις, ζούμε σε κοινωνία βίας.
Μπορούμε να έχουμε, υπάρχει άμυνα. Δηλαδή, και πώς μπορούμε τώρα να προστατεύσουμε, να ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα, την έχουμε κάνει μαζί και στα 4 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να προστατεύσουμε με έναν τρόπο τα παιδιά μας? Μήπως δεν πρέπει να τα απομονώσουμε?
Είπε το μαγικό, τη μαγική φράση, αν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, είμαστε σε μια κοινωνία βίας, γιατί είναι μια κοινωνία βίας. Λένε έχουμε βία ξεπάσματα. Μα τι βλέπουν αυτά τα παιδιά?
Βλέπουμε συμμορίες ανηλίκων, Πόσο συνδέονται όλα αυτά?
Έχει γίνει η βία κανονικότητα, Χριστίνα. Έχει γίνει η βία κανονικότητα. Ξεκινάει από τις εικόνες στην τηλεόραση, από τις εικόνες στον κόσμο, από όλα αυτά που βιώνουμε και έχει πλέον εγκατασταθεί στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν μπορείς πουθενά να ξεφύγεις. Βία και αγένεια. Είναι... πλέον γίνεται η κανονικότητα. Ζεις μέσα.
Να λοιπόν, ποιες είναι οι πρώτες επιπτώσεις στην ψυχική μας υγεία, στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς μας, της προσωπικότητάς μας? Είναι κάτι πολύ οικείο και αυτό είναι η μεγάλη παγίδα.
Είναι η μεγάλη παγίδα.
Να μην σε αγγίζει η φρικαλαιότητα, να περνάει μπροστά από τον σκληρό δίσκο του εγκεφάλου σου. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές, μην
αυτό
πέσουν.
Αυτό το μήνυμα δίνω σήμερα. Αυτό ακριβώς που περιγράφει. Περνάει ακριβώς όπως πολύ ωραία το είπες, από το σκληρό δίσκο του εγκεφάλου σου και έχει εγκατασταθεί. Τελείωσε. Δηλαδή φεύγει για να μπει το επόμενο και να μπει ξανά το επόμενο, μέχρι ότου έχει φτιάξει μια σκληρόπετσι συμπεριφορά, η οποία τελικά θα εκφραστεί στο δίπλα σου, στο συνομιλητή σου, στο συμμαθητή σου, στο φίλο σου, στο σύντροφό σου και φαίνεται από την κάθε κίνηση των ανθρώπων δίπλα μας. Δεν είναι όλοι έτσι, αλλά είναι αρκετοί έτσι. Και είναι αυτοί οι αρκετοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν το πρόβλημα σε πολλούς άλλους.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να είναι όλοι έτσι. Και θα ήταν τραγικό αν ήταν όλοι έτσι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διάκριση αυτή τη στιγμή αν ήταν όλοι έτσι. Και... αλλά είναι αυτοί αρκετοί, Χριστίνα, που έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ και που δημιουργούν τα προβλήματα στις ζωές των άλλων.
Και δεν είναι μόνο οι πράξεις που οδηγούν στη βία, δηλαδή δεν είναι μόνο η γροθιά, δεν είναι μόνο η μπουνιά, είναι και τα λόγια. Είναι βία τα λόγια. Έχουμε κάνει συζητήσεις για τη λεκτική βία. Παρακινούν τον κόσμο.
Βέβαια. Η οποία ξεκινάει από το σχολείο, από το σπίτι, το σχολείο και επεκτείνεται σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Όταν με το καλό θα βρεθούμε από κοντά, θα αναλύουμε κάθε φορά καταστάσεις της καθημερινότητας, γιατί αυτό είναι που μετράει. Ξέρεις, στεκόμαστε και λέμε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, αυτό έκανε αυτό, ενώ τα παραδείγματα είναι πραγματικά δίπλα μας. Και είμαστε όλοι συμμέτοχοι, όλοι κοινωνοί σε αυτό. Όλοι φταίμε. Φταίμε με την ανοχή μας, φταίμε με το ότι δεν αντιδρούμε, φταίμε με το ότι καταπίνουμε όσο καταπίνουμε αρκετές φορές. Δηλαδή καταπίνουμε συμπεριφορές οι οποίες δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό το έλα μωρέ δεν πειράζει.
Δεν υπάρχει.
Έρχεται το επόμενο. Ναι, πραγματικά δεν πρέπει να...
Το έλα μωρέ σε όλες τις εκφάνσεις. Το δεν με νοιάζει και δεν με αφορά σε όλες τις εκφάνσεις. Όταν το ζήσεις και όταν το βιώσεις, τότε τότε, αλλά είναι ίσως αργά πια. Με τη Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, θα τα λέμε και να φύγουν εκεί οι εκλογές, ενώ η επόμενη εκλογική διαδικασία την Κυριακή. Οπότε έχουμε πει έτσι τις Πέμπτες να κάνουμε έτσι ωραίες συζητήσεις, ωριές, πάνω σε θέματα που και εσείς θα μας δίνετε και θα ήταν χαρά έτσι να συμμετέχετε σε αυτή την κουβέντα. Μαργαρίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή υπόλοιπη μέρα σε όλους.
Να σε καλά. Μαργαρίτα Ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, για τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι εικόνες, ο πόλεμος, οι φρικαλαιότητες, η αγωνία που μπαίνει και μέσα στο σπίτι μας, αφορμή η σημερινή Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας. Και κάπως έτσι εγώ θα σας αποχαιρετήσω με αυτή τη συζήτηση που κάναμε σήμερα, 3η 10ου μηνός Οκτωβρίου. Και το μόνο καλό που μπορώ να βρω και να σας πω είναι, αφού είμαστε όλοι υγιείς, ελπίζω όλοι να είμαστε, ή ό,τι αντιμετωπίζουμε να διαχειρίσουμε. Εξήγησε μια πάρα πολύ ωραία μέρα, με πολύ ωραία θερμοκρασία, ήλιος εδώ τουλάχιστον στην Αττική. Εσείς μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε φορά μας τιμάτε με την επιλογή σας. Γυρίστε λίγο, κατεβάστε το παράθυρο, μας αφήσετε λίγο τον φρέσκο αέρα και όχι του κλιματιστικού να μπει μέσα. Κοιτάξτε λίγο ψηλά, χαρούμε αυτά που για μας είναι αυτονόητα και δεδομένα, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε λίγα λεπτά μπορεί να είναι τίποτα αυτονόητο, τίποτα δεδομένο. Γεια χαρά σε όλους.
Παιχνίδια ερωτικά, μα δε σου είναι αρκετά.